Permakultúra je zadefinovaná ako funkčný dizajnerský systém. Jej zakladateľ Bill Mollison hovoril o Earth Science. V podcaste vám predstavím ľudí, ktorí permakultúru prijali nielen do svojej záhrady, ale naplno aj do svojho života. Moje meno je Silvia Koreňová a teším sa na vás v podcaste Permakeci k veci. Vítajte pri počúvaní 13. epizódy podcastu Permakeci k veci. V dnešnej epizóde som sa rozprávala s permakultúrnou dizajnérkou Barborou Chomovou. Taký ten rozhovor, z ktorého vám zostane príjemný pocit a radosť z toho, že permakultúra sa po Slovensku šíri všetkými smermi. Vonku bolo chladno a v miestnosti praskal oheň v peci. Rozhovor plynul a všetko, o čom sme sa rozprávali, sme mali priamo pred sebou. Napríklad taký brilantne premyslený skleník, ktorého jednu zo stien tvorí stena záhradného domu. Veľkosť skleníka je to nadštandardná, preto je jedna časť vymyslená ako zimná záhrada. A kým susedia pobiehajú po záhrade vo vetre v čapici, Barborka so svojím manželom to celé pozoruje pri káve v závetri vyhriatého skleníka v tričku s krátkym rukávom. Alebo ílové jazierko bez fólie, ktoré si príroda bezodplatne prevzala do svojej správy. No, bezodplatne, ono je to tak. Vytvorme prívetivé podmienky v záhrade pre pestrosť a pestrosť si nás nájde, aj bez GPS. Mimochodom, tá pestrosť má zvyčajne 4 a viac nôh, pár či dva krídel, občas chvost a hlavne sa jej netreba báť. Vedeli ste, že príroda je najväčší estét, najdômyselnejší vynálezca, renomovaný architekt a najväčší liečiteľ k tomu? Ak budete mať náladu pod psa, alebo pre vás na chvíľu prestane svietiť slnko, skúste si sadnúť k potoku, zaboriť ruky do zeme, či oprieť sa o strom a len tak byť. Aj o tomto sme sa s Barborkou rozprávali. A tiež o trvalom krmidle pre vtáky, ktoré nie je potrebné doplňať kupovaným krmivom. O tom, ako je možné, že na pozemku nemá slizniaky ani komáre. Aj o tom, prečo by sme mali mať na pozemku vysadené pôvodné druhy drevín. O tom, že niektoré regule majú zmysel. A tiež, že nie je potrebné podliehať davovej psychóze, aby sme nakoniec pôdu pre niektoré druhy rastlín nemuseli ohrievať fénom. V spätnej väzbe od vás je otvorený e-mail permakecikveci@gmail.com. Ja som dneska v krásnych sadoch u Barborky Chomovej. Barborka je permakultúrna dizajnérka. A chcela by som sa spýtať, Barborka, ako ľuďom vysvetľuješ, aká to dizajnérka vlastne si?
Zaujímavá otázka, lebo vlastne kto mňa už vyhľadá, tak už vie asi trošku o permakultúre. Nemusím úplne ísť do detailov. Ale z toho rozprávania myslím, že každý očakáva také pekné kvety, bylinky. Každý spomenie bylinkovú špirálu. Čiže poznajú to možno skôr z tých fotiek a nerozumejú úplne, že treba nastaviť nejaký udržateľný systém. Hej? Že to už je potom moja práca im to povysvetľovať, ako s vodou, ako s inými energiami pracovať, ale myslím si, že vedia už dopredu nejaké základné informácie.
Mávaš také požiadavky, že chceli by sme od vás bezúdržbovú záhradu?
Už menej.
Aha, takže boli.
Áno, áno, na začiatku myslím, že to bolo, že permakultúra rovná sa bez roboty. Bolo také obdobie. Taký trend.
A to, že vlastne si sa stala permakultúrnou dizajnérkou, zrejme zišlo z zamerania tvojho štúdia.
Áno.
Ty si vyštudovala environmentalistiku a povedz mi, mňa to veľmi očarilo, tvoja diplomová práca, o čom bola?
Tak ja som sa venovala, volalo sa to obojživelníky v ľavobrežnej inundácii Dunaja. A ja som mala viaceré lokality, kde som akoby zaznamenávala aj aké druhy obojživelníkov sú tam, aj počty. Takže bolo to také dobrodružné, prírodné. V lete som to robila s včelárskou kuklou, lebo tam bolo 1 500 000 komárov. Mal mám na to veľmi pekné spomienky.
A to málo kto po vyštudovaní školy robí to, čo vlastne študoval? A
A tebe to zostalo až do dnešných dní doslova, lebo taký bohumilý projekt máš na svedomí v týchto dňoch. Priblížiš ho?
No tak je jar a začali nám už tiahnuť obojživelníky. Prvé boli mloky. Tak sme sa rozhodli, lebo blízko môjho pozemku je škola a urobili cestu medzi práve vodnými plochami a lesom. Uh-huh. Na každú jar tam, jak chodia auta, tak zabíjajú aj žaby. Uh-huh. Tak sme sa rozhodli, že urobíme zábrany z fólie a budeme ich tam zdržiavať a potom v spolupráci s deťmi, že budú mať za úlohu ich vždy ráno pozbierať do nejakých vedierok a poprenášajú ich ku jazierkám na druhú stranu cesty, aby bezpečne prešli. Ale tie deti sú veľmi zlaté. Oni dnes nám pomáhali a kladivami pribíjali, nosili, akože fakt úžasné.
A ako vnímaš ten postoj detí tvojich vlastných k tomu, čo robíš?
No mojich vlastných, ja mám 20-ročného syna, mm-hmm, staršieho, ktorý už ani teda nebýva s nami, už odišiel na štúdia. Mladší má 15 rokov. Taká puberta trošku. No a my sme ich teda akože ťahali do lesa, do prírody, kade tade. A možno, že práve v tej puberte je v tých deťoch taký zlom, hej, že jeho zaujíma hudba, bubnovanie, chodí na kickbox. Takže není až taký, že by wow, že ideme, mm-hmm, do prírody, lebo by mu to možno také úplne prirodzené. Mm-hmm. Tak ja verím, že oni keď budú mať svoje deti, tak budú ich tiež tomu nejako viesť.
Takže ideš vzorom?
No to dúfam.
Jeden permakultúrny princíp hovorí od vzorov k detailom. A ja som teraz v nádherných priestoroch a na nádhernom mieste v krásnych sadoch. Tak čím ťa inšpirovala permakultúra k tomu, aby si si vybudovala takýto domov?
Akože mi sa najviac na permakultúre páči, že všetko je také logické. Mm-hmm. Ja som veľmi logický typ. A preto sa mi páči využívať permakultúru nielen v záhrade, ale aj pri stavbe domu, aj vo vzťahoch, aj vo všetkom. A teraz momentálne sme v takej zimnej záhrade, ktorá je prepojená so skleníkom a to som akože taká veľmi spokojná s tým, ako, mm-hmm, sme to vymysleli, že ten skleník veľa ľudí dáva desi dozadu do záhrady. Je buď zo skla, alebo z nejakého lexanu, alebo nejakého iného materiálu, ale že nevyužívajú ten jeho potenciál,
áno,
ktorý my sme sa rozhodli využiť a vlastne časť toho skleníka je stena, alebo teda zo severu je tá stena skleníka, stena domu, ale keďže my máme rovno dvere do toho skleníka zvnútra, tak vieme ho vyhrievať, tento priestor, už len teplom zo skleníka. A to je perfektné, hej, že človek sa snaží byť šetrný alebo neviem aké, hej, teraz by som si tu mohla postaviť veternú nejakú turbínu a vyrábať elektrinu, aby som si tu mohla zakúriť a takto otvorím dvere, okno a sa mi tu vykúri samo, hej, že slniečko. Takže toto sa mi veľmi páči, že permakultúra dáva možnosť ľuďom žiť efektívne. Mm-hmm. A dá sa to aj potom veľmi pekne dotvoriť, lebo tak bolo treba akumulačný materiál, tak tam máme také staré tehly z nejakej stavby, ešte, mm-hmm, také tie pečiatkové tehly, tak ono je to také aj estetické, že sa tam človek veľmi dobre cíti. Máme tam urobené vzadu aj také sedenie v rámci toho skleníka, čiže máme to aj ako zimnú záhradu a ja som povedala, že tento priestor by mi stačil tak na dôchodok, že všetko je tak po ruke.
No môžem toto iba potvrdiť. Je to vyslovene až ukážková aplikácia toho, ako sa dá jeden prvok využiť mnohorako. Ale mne sa ešte veľmi páčilo to, ako ste využili drevo na stavbu svojho domu. To keby si mohla popísať znova, lebo naozaj je to veľmi inšpiratívne.
Mm-hmm. No, my sme stavali dom práve v období, kedy to ceny vystrelili hore akože stavebného materiálu, mm-hmm, že dobre, že 100%, to sme zostali takí zaskočení. Chceli sme mať zvonku fasádu obloženú drevom, tak sme rozmýšľali, ako to urobiť čo najlacnejšie, tak sme išli do lesa. My sme vlastne z Kežmarku, tak tam medzi Kežmarkom, Ľubicou, tak tam vlastne je firma, ktorá ťaží drevo, s nimi sme sa dohodli, že nám vyťažia smrekovec, ktorý sme chceli, lebo je to odolnejšie drevo. Tak presne, keď nám ho vyťažili, tak nám zavolali, my sme si ho odviezli do vedľajšej dediny, kde nám ho stolár pekne narezal, vykefoval a odtiaľ sme si ho zobrali na náš pozemok. A sme si ho vlastne, teda tú fasádu sme si urobili svoj pomocne. A že nakoniec nás to vyšlo za dobré peniaze. Že človek niekedy, keď sa posnaží a akože aj v tom najbližšom okolí pozisťuje, tak môže si pozháňať aj lacno a hlavne to aj ekologické, hej, že niekto si možno kúpi, povie, že wow, že mám parádnu terasu z dreva, z nejakého pralesa, hej, lebo však to sú väčšinou také tie veľmi tvrdé dreva, áno, také odolné. Ale ho vlastne vôbec nezaujíma, až to drevo tam bolo desi v Amazonke vyťažené a muselo prísť loďov a hej, že keď chce byť niekto ekologický, tak toto už potom vôbec s tou ekológiou nemá nič spoločné. Pritom máme tu parádne aj buď červený smrek, alebo teda ten smrekovec, alebo agátové drevo, ktoré je úplne v pohode, hej, využiteľné. Ja nechcem povedať teraz, že agátové drevo by vydržalo na terase, na mole 50 rokov a hento z Amazóny 60, toto neviem presne, ale určite sa dá z tých lokálnych možností postaviť a všetko akože urobiť. Ochrana prírody by mala byť záujmom úplne všetkých, lebo pod ňou sa skrýva aj ochrana vody, ochrana lesov, ktoré my proste ľudia potrebujeme. Áno. A to je to ekologické a určite aj permakultúrne.
A ty máš aj veľkú záhradu. Do akej miery ju využívaš?
No, my sme tu doteraz nebývali. My sme tu ako keby dochádzali do tej záhrady a bolo to veľmi náročné, lebo zaberalo to veľa času. Ako voľného času, hej? Lebo to je iné, keď človek býva a ráno si vybehne, si niečo, hej, poďupka, pozbiera nejakú redkvičku, potom ide hneď sa domov na raňajkovať, ako keď sme tu museli cestovať 15 kilometrov. Áno. Sme tu robili, som sa smiala, my žiaľ, na robotu to chodíme, potom sme zase utekali domov, tam sme niečo iné robili. Tak vtedy sme si to zúžili len na menšie plochy. Už keď tu bývam, tak uvidím, budem musieť porozmýšľať. Akože nie sme vegetariáni, to poviem rovno, tak nemíneme až toľko tej zeleniny. Akože toto mi je veľmi ľúto, že nie sme vegáni. Lebo my keby sme boli vegáni, tak paráda, my ani do obchodu nemusíme chodiť. My tej zeleniny vlastne až toľko nepotrebujeme a všetko si dopestujeme.
Ako smerujú tvoje odporúčania ľuďom, ktorí chcú záhrady? Podľa čoho sa majú rozhodovať o veľkosti tej záhrady? Dajme, že produkčnej časti.
No hlavne to, koľko potrebujú. Lebo keď, podľa mňa sú ľudia, ktorí zeleninu že skoro vôbec nejedia. Maximálne zemiaky. Tak potom fakt nech si tú záhradu oddelí a nech si tam posadí len zemiaky, keď mu to stačí, možno nejakú mrkvu, cviku. A nemusí mať, ja neviem, nejaké listové zeleninky alebo niečo iné. To isté aj s ovocnými stromami, s ovocím. To je také, že koľko si mám dať jablone v remáli? Ja neviem, máš rád jablka? Sa opýtam. Áno, no tak super. A hrušky? No, hrušky moc nie. No tak si ani hrušku nesaď. Napríklad máme fakt veľkú záhradu, ale nemáme tu ani jeden egreš. Lebo nikto nemáme radi egreše. Tak som si povedal, no na čo? Zbytočne.
Veľmi často sa stretávam s takým tým trendom, že do záhrady nepatrí nič, čo sa nedá zjesť. Veľmi veľa aj permakultúrnikov má takúto zásadu, že vlastne záhrada je len na to, aby sa tam vypestovalo všetko na jedenie. A ja mám na to aj trošku taký iný názor, že v tej záhrade sa netreba zodrať, ale treba si ju aj vedieť užiť.
Určite. Ale viac menej všetko sa dá jesť, čo nie je jedovaté. A už keď to nie je človek, tak to zjedia aspoň vtáky. Lebo aj s týmto sa stretávam, lebo v permakultúre sa robí taká zruštabuľka, každý ten ako keby zákazník povie, že aké chce zvieratá, rastliny, udalosti, štruktúry, z toho je ten názov zruš. A pri zvieratách často býva, že krmidla pre vtáčiky. A ja im poviem, že ale super, však jasne, môžete si dať aj krmidlo, lebo však bude koncentrované tam tie vtáčiky a môžete si to tak akože ďalekohľadom obzerať. Ale veľakrát, keď si človek do tej záhrady posadí kry, ktoré majú plody, mm-hmm. ktoré tí vtáky práve žerú v zime, tak to je také veľké krmidlo. Mm-hmm. A to je napríklad tá záhrada, že ten ker môže byť veľmi estetický, môže človeku spríjemňovať. Ja si myslím, že to je veľmi dôležité, aby človek sa cítil veľmi dobre v záhrade, mm-hmm. aby sa mu tam páčilo. A na druhej strane je to jedle, ale nie pre človeka možno, lebo by to bolo, hej, však aj trnky. No až toľko tých trniek nepojeme, keď sa to tak vezme. Ale vtáčiky sa radi najedia, tak takýto nejaký iný ker, buď aj šípky, hej, ale tak šípky my aj spracovávame, ale kalina napríklad je taká, že fakt tam tie vtáčiky radi pozobkajú.
Vidíš, že to sú také tie dimenzie, o ktorých bežne nerozmýšľame. Vieme rozmýšľať o krmidle, ale už ťažšie nám napadajú také veci, že tak si urobme trvalé krmidlo, mm-hmm. že nemusíme tam ani prisypávať a to krmidlo bude produkovať a nemusíme vlastne nakupovať žiadne veci. A napadlo mi, že ako sa dajú prežiť prvé 3-4 roky v novozáloženej permakultúrnej záhrade, lebo to vyzerá tak všelijak na začiatku.
Možno ešte niektorí skôr na začiatku to vyzerá parádne, potom sú skôr takí rozpačití.
Áno.
Po nejakom čase. Ja som takej zásady. Treba pozorovať. Mm-hmm. Človek, keď bude mať otvorenú myseľ a mm-hmm. bude pozorovať, tak si veľmi vie časom aj ušetriť prácu, aj poskytnúť priestor pre iné živočichy, mm-hmm. ktoré mu môžu potom veľmi pomáhať. A ja teraz napríklad, ak sme tie žaby spomínali,
áno.
tak ja musím povedať, ja mám veľké jazero. Ja tu mám aj mloky v tom jazere, aj skokány, aj ropuchy. Ja tu mám hrozne veľa proste žubrienok, aj malých žabiek. A ja tu nemám vôbec slizňaky. Mm-hmm. A mne to nikto nechce veriť. Ja tu mám akurát také tie naše pôvodné, také tie malinké, ale to sú také 2-3 cm hnedé, také svetlohnedé. Nemám tu proste také tie invázne, ktoré tu prišli z juhu Európy. A ja s týmto, že vôbec nemám problém. Mm-hmm. Ale ten obojživelník, ktorý je tu, lebo on proste nakladí vajíčka a on z tej vody vylezie a on sa vám tu už motká po záhrade. Lebo však my keď kosíme alebo čo, tak vidíme, alebo stúpim skoro na žabu, hej, alebo keď niečo v záhone, tak oni tam aj v zemi sú zahrabané a oni to proste žerú. Mm-hmm. A nám sa môže zdať, že ten slizniak je veľký, ale tá žaba proste ona zožerie už buď vajíčka toho slizniaka, alebo ešte keď je malý. A naozaj mi to krásne utlmilo, ale aj tu okolo sú susedia, ktorí s tým majú problém. A väčšinou sú susedia, čo nemajú jazero. Mm-hmm. Alebo nemajú tú vodnú plochu, kde by sa zdržiavali. Alebo to isté aj s komármi. Hej? Niekto Áno. povie, nechcem vodu, lebo ja sa bojím komárov, čiže mám poštipu. Ale ja mám v tej vode neskutočne veľa larie vážok, ktoré proste tie komáre žerú. Tie larvy vážok sú veľmi dravé, hej? Takže oni toto je fascinujúce. Keby si každý urobil na záhrade hodzlen malú vykope motykov jamu, kde nechá vodu a pozorovať to. Toto nám prinieslo život na pozemok, lebo my keď sme začínali, to bolo pole poľnohospodárske predtým. A prvé, čo sme urobili, sme vykopali teda to jazero, tú jamu na vodu. A ktorá sa zadržiava. To nie je zase také jazero, že priteká voda z nejakého potoka alebo čo. Také tie kvázi nebeské jazierka. A jak tu začala byť voda, prišli vtáky, prišli tu proste obojživelníky, tie larvy, kadečo, že tam je toľko veľa hmyzu a kadečoho, ale ja som tam nič nedoniesla. Proste mm-hmm. to prišlo same. A toto ma tak fascinuje, že tá príroda je taká mudrá. Ona proste vie, čo má robiť, ako to má fungovať. A človek to tak komplikuje. Tá príroda je podľa mňa najväčší estet. Hej? Že keď človek je v lese, tak ja nemám pocit, keď je človek v lese, ktorý vyrastal bez toho nejakého veľkého zásahu, Aha. že by sa tam niekomu nepáčil. Proste však to je nádherné. Vždy tam niečo aj kvitne, aj stromy sú, aj mach tam je, huby. Tak skúsme, a to je vlastne tá permakultúra, tak to aj vzniklo, že Molly som behal, hej, kde si tam v Tasmanii, či v Austrálii, po lesoch a odpozoroval, ako to funguje a prinieslo niečo, čo vlastne tu bolo odjak živa.
My sa často bojíme tých živočíchov, ktoré k nám majú prísť, ale to je vlastne pozvanie celej tej prírody bez výnimky. My si želáme len niečo, ale zabudáme na taký ten cyklus, ktorým sa proste uzatvára to, že keď nechcem slizňaky, tak si musím pozvať niekoho, kto mi s tým pomôže. A tebe sa to evidentne veľmi podarilo. A čo je ešte také v tvojej záhrade, na čo si veľmi hrdá?
Ja som taký pozorovateľ ešte stále. A teraz ma napadla niečo, som hrdá, ale skôr akože stále som taký ešte trošku... bojem sama so sebou. Lebo to bolo pole a je tu veľa hrabošov. A títo mi robia takú nevďačnú prácu. Tak mám tu mačku, hej. A to je taká moja skúška trpezlivosti. Áno. Pozorujem to, no možno, že to učí človeka taká záhrada aj taký pokor. Že veľká sa človek nahneva, prídu mi tu jelene, potom mi polámu stromy, zase som z toho týždeň úplne na prášky, hej, potom to zase nejak rozdýcham. Možno, že za 5 rokov poviem, že už som spokojná. Teraz som ešte stále v procese.
Áno, je to nová záhrada. Vidím, že si aj pozvala divočinu k sebe a tiež vidím, že si zobrala pôvodné druhy drevín do záhrady. A keby si mohla toto vysvetliť, že prečo práve tie pôvodné druhy, že prečo sa to oplatí?
Toto permakultúrne centrum je súčasťou takej ekousadlosti, sa to volá krásne sady. A oni tu aj boli. Vytvorené také, ja to nazývam regule, že každý má mať okolo pozemku živý plod z pôvodných alebo jedlých druhov a nemal by tu mať invázne druhy ani teda nejaké cudzie. Takže ono to je ako keby aj dané a ja si myslím, že je to veľmi dobré. A ja to poviem na jednom príklade, lebo veľa ľudí, ktorí mali hrušku v záhrade, alebo ju ešte aj majú, tak, alebo si pamätajú, keď boli u babky, hej, na dedine, áno, tak proste boli vždy hrušky. Hej. A posledných x rokov každá hruška má také žlté flaky, alebo oranžové. Volá sa to hrdza hrušková. A ona tu prišla s takým krom, ktorý sa volá čínska borievka. Je to... Keď príde človek do záhradníctva a povie, že mám takú kút v záhrade alebo svah a potrebujem to niečím akože vysadiť, aby sa to tam tak rozťahalo a proste, že aby som to nemusel nejako obtrhávať alebo kosiť, tak väčšinou ponúknu toto, lebo je to veľmi lacné. Ja neviem, či to stojí len 2 eurá, či koľko taký kriačok. A aj veľmi sa tomu... Je to absolútne nenáročné. No, lenže s týmto sme si donesli aj tú hrdzu hruškovú, ktorá... práve to, čo volá medzihostiteľ, korene tej čínskej borievky. Ona na jar vlastne ide na tú hrušku a je tam do jesene. No, len ono je rozdiel, keď je tá čínska borievka jedna a je toho málo, ako keď človek by chcel dnes v súčasnosti dopestovať hrušku v nejakej mestskej zastavbe. Podľa mňa nemá šancu. Aha. Tam je toho tak naakumulovaného na jednom mieste, že proste tie hrušky, oni potom... strádajú, hej. Sice povie sa, že ono to neškodí tej hruške, lenže ona ako keby zaberá asimilačnú plochu z listu a neprebieha fotosyntéza dostatočne a nemá ten strom dosť cukrov, hej, čiže energie. Tak toto je taký príklad, že keby sme tu mali len naše pôvodné veci, tak vyvarujeme sa nejakým škodcom, ktoré sú dotiahnuté s tými cudzokrajnými. A taktiež väčšinou sa o tie cudzokrajné treba napríklad aj ovocné stromy, hej, že, alebo niekto sa snaží za každú cenu doniesť tu niečo, čo rastie v Chorvátsku alebo v Grécku a pritom sa veľmi natrápi, hej, a mohol by mať užitok z niečoho podobného, čo je slovenské, naše tu, alebo nechcem povedať, že slovenské, to je jedno, tuto v našich klimatických podmienkach, že si zbytočne komplikujeme veľakrát život.
Máme to radi.
Áno, alebo také, že vymrza nám to tu, tak potom to vykopeme, dávame do kvetina, čo sťahujú to ľudia do nejakých pivníc. Že toľko roboty by si už dali, keby si tam niečo podobne kvitnúce nasadili. Ale ako keby, že... Alebo dokonca som videla pri Ružomberku predávať palmy.
O.
Áno, tak ja neviem, čo potom zime s tými palmami robia, či ich šálom obmotávajú alebo či to vykopávajú a kde si prenášajú, tak ma to tak udivuje, že ľudia chcú, možno boli raz na dovolenke v Egypte a chcú to tak mať, jak v Egypte. No proste tak máme tu inú zemepisnú šíru.
Teraz mi napadá, že akú najzvláštnejšiu požiadavku od klientov, keďže robíš permakultúrny dizajn záhrady, sa ti podarilo zakomponovať do záhrady, do dizajnu?
Ja to tak trošku preriedím v tej zruš tabuľke. Čiže keď je niečo absurdné, tak to im tak ako keby, že ich tak trošku od toho odhovorím, že nemá to význam.
Daj takú zaujímavosť, ktorou si sa stretla.
Ja neviem, myslím, že to mali takú mini záhradku a chceli tam mať aj kozy a aj všetko, hej, že skôr také, že... Ale akože je to OK, lebo tá úvodná ako keby konzultácia, tá tabuľka je práve o tom, že ja ich aj tak motivujem, že povedzte svoje sny, hej, a potom povieme, ako zistíme, že čo sa dá, čo sa nedá.
Čítala som od Billa Mollisona taký citát, ono to znie tak vznešenie, ale že všetky problémy ľudstva sa dajú vyriešiť v záhrade. Čo ty na to?
No, ja s tým súhlasím.
A tiež Masanobu Fukuoka povedal takú krásnu vec, že hlavným cieľom záhradničenia nie je pestovanie plodín, ale kultivácia ľudskej bytosti. Mm-hmm. Tak skús takú jednu vec, čo mu ťa naučila tvoja záhrada.
Robila som to, že som začala robiť v záhradke, v rukavičkách a po niekoľkých hodinách som vždy tie rukavice dala dole a proste potrebovala som mať kontakt s tou pôdou, mm-hmm. s tou rukou. Hej, som si vravala, bože, za sebou má také čierne ruky. Proste ako keby, že taký magnet, hej, taký, až ja to neviem ani opísať, že prečo, potrebovala som sa dotkýňať tej zeme. A ja som sa potom dopočula, že v pôde žijú nejaké baktérie alebo čo, ktoré pri kontakte s pokožkou vytvárajú nejakú látku, ktorá pôsobí ako antidepresívum. A to je to, že človek niečo robí, a to sme zase pri tom pozorovaní, že keď sa pozorujem a zistím, že mi to proste robí dobre, hej, že keď sa dotýkam tej pôdy, tak proste to máme robiť ďalej, hej. A niekedy sme takí, že potrebujem ten dôkaz, hej, no tak už ho aj mám. Ale pre mňa je taká meditačná práca určite v záhrade, hej, no niekedy človek, hej, sa veľmi unaví, ale je to aj taká fyzická práca, čiže človek nemusí chodiť do posilovne, môže tlačiť fúrik, dvíhať kyble a vždy na konci leta mám aj najlepšiu kondičku. Mm-hmm. A na jar, keď človek začína v záhrade, ale to poznajú všetci záhradkári, tak mám až také svalové horúčky normálne, že mám až teplotu z tých svalovic, s ktorými začínam vždy na jar. Takže milujem sa pozerať do jazera, a na všetky tie hmyzy a tie mloky a toto. Jak oni tam chodia, sa tam pária, tak akože také tie svadobné tance. A potom tiež som sa desi dopočula, že pozorovať vodu a život vo vode je dokonca súčasť terapie v takých terapeutických záhradách pre psychiatrických pacientov. Čiže keď niekto má sem tam nejaké psychické problémy, má pocit, že má sem tam depresie, tak aj takto sa vie vyliečiť.
A toto sú všetko také krásne odkazy. A taký jeden, s akým postojom by mohli do tej záhrady ísť.
Myslíš teraz na jar?
Áno,
že začína sezóna.
V tomto novom období, v novej sezóne, nový začiatok, nové odhodlanie.
Byť trpezlivý. A zase závisí, kde bývame. Mm-hmm. Ale keďže ja tu bývam pod Tatrami rovno, tak ešte si užívať to, že si môžeme oddychnúť. Radšej si to dobre naplánovať. Plánovanie je veľmi dôležité. A vysievať, až keď naozaj je dostatočne teplo. Každé semienko potrebuje inú teplotu. Môžeme začať teda nejakými redkvičkami, nejakými šalatikmi. Ale nenechať sa strhnúť takou davovou psychózou, čo sa deje väčšinou... tak už, ja neviem, niekedy v máji už si všetci paradajky vysadzajú a neviem, papriky. Potom im to zamrzne, lebo mrzne aj v skleníku, keď mrzne, však to iba sklo, to není izolačné. A potom to zase musia kúpiť. Takže niekedy treba len si vyčkať a uvidia, že o nič neprišli, pretože to leto je dlhé. A aj tak iba vegetačná doba, že proste keď zasejem tie napríklad uhorky, tak ich nezasejem začiatkom alebo koncom mája, alebo sa bojím tých mrázov, zasejem ich neskôr, ale budem ich aj dlhšie mať. Mm-hmm. Čiže o nič vôbec neprídem a ušetrím si aj peniaze, aj robotu a radšej sa dobre pripraviť. Radšej si urobiť taký fakt dobrý výsadbový plán a záležať si, aby som aj si to kresliť. Je to veľmi dobré, že vie človek, čo tam mal pred rokom na tom mieste, aj pred dvoma rokmi a mm-hmm. aby si neopakoval tie isté druhy na tom mieste.
Barborka, ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor, za mnohé užitočné tipy a s čím prichádzať do záhrady a akým spôsobom nazerať na záhradu. Ďakujem.
Ďakujem aj ja veľmi pekne a bolo mi veľmi príjemne s tebou, Silvia.
Ďakujem.